lõunatund Nõmme raadios.
Jõõdere maailm. Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja et on jõulun nädal, siis alustabki kohe oma murede ja vaevadega Andres Raid.
Tervist! Kõigepealt mul on üks õiendus. Mina ei tahaks alustada küll oma muredega, sest nagu neid muresid muidu vähe oleks. Mina suure rõõmu sõnumiga tuleksin teie ette. Erinevalt üldsusest on mul tohutult hea meel, et on saabunud talv. Erakordselt ilusad talveilmad. Ja muide, mis võibolla paljud inimest on meelest ära läinud, et me elame sellises vööndis, kus on aastaaegade vaheldumine. Ja näiteks, noh, kui omavahel öeldes Vivaldi kunagi kirjutas aastaaegadest, siis ta oli erakordselt leidlik, selles mõttes, et ega tolla ajal punkar, nii nagu ta oli tegelikult.
Oma aja rockstar.
No loomulikult. Ega tema ei olnudki eriti kodunt välja saanud, linnast välja saanud ja tema need fantaasiad olidki pelgalt suures osas fantaasiad, aga erakordselt ilusad, erakordselt head ja mõjuvad ja näete avaldavad mõju tänase päevani. Meil aga see vastu on õnn elada sellises vööndis, kus meil on esiteks võimalik alati igatseda taga kas suve, möödunud suve või igatseda saabuvad kevadet või nautida olemasolevat talve ja erakordne küll, aga näe, talvel tuleb lund,
Ja. Kes seda oskas oodata möödunud aastal alles oli?
Ja talvel muide tuiskab aegajalt ja talvel võetakse välja vähe teistsugused riided ja lumelabidad, mida teistel aastaaegadel vaja ei lähe ja suurepärane harjutus väike väljas, värske õhk, hoopis teine tuju, isegi
Aga linna inimestel kaovad need omadused tasahilju ära.
No siis võib lihtsalt...
Ja sinu käsitlus üldse ei sobi peavoolu meedia seisukohtadega.
Ei sobi muidugi, sellepärast, et tegemist on kliima soojenemisega ja vaatamata sellele, et praegu, just praegu, lüüakse külmarekordeid nii Antarktikas kui ka mitmel pool Siberi piirkondades.
No, ma kardan, et toimijad on, mida...
Magadanis oli hilja aegu 56. Noh, aga noh, ametlik meedia väidab meile siia maani, et toimub aga jahenemine. Ja sellepärast kunagi ma mõletan, et isegi Joe Biden ütles välja, et kuskil praegu külmetab hirmsasti, see on tänu sellele, et maakera soojeneb ja kliima soojeneb. Aga ainukesena ei ole seda kliima soojenemist mitte mingisugust märki kiia ja ei ole ei CO2 ega mitte midagi muud.
Kui on CO2 on, seda on nii vähe õhus.
0,04% atmosfääris.
Kolm koguni.
No kuskil niimoodi.
Ja, aga saad aru, see on ainuke hoomatav üksus.
Jah, no seal on kõike muud ka. Aga kui on vaja sõjapidamist jätkata või korraldada, siis ei ole inimestel mitte mingisugust probleemi, ei CO2, kliima ega mitte millegiga, mitte mingisuguse saastega ega mingite maavarade liikkaevandamisega. Seoses nende maavarade liikkaevandamisega, eriti mis puudutab haruldasi metalle, mingi laps tööjõu käsitlemise ja kasutamisega. Muide, Giorgia Meloni, Itaalia uus peaminister, võttis sõna meie pressis, seda muide kuskil näha ei ole olnud. Aga see oli erakordselt mõjus, sellepärast, et üks poliitik ütles midagi, mis tal tõepoolest hinge peal oli ja ta rääkis seda südamest. Tal oli kätte võetud suunaga või siis noh, vaataja poole üks neegripoisi pilt, laps võis olla 9-10 või midagi taolist. Ja kes Burkina Fasos on sügavatel kaevandustes kuskil kuni 500 meetrit on seal need kaevandused ja kaevandavad nad väärismetalli ja seal hulgas eriti just hinnaline nende hulgast on kuld. Ja ta heitis otseselt ette Macronile, Prantsusmaa presidendile seda, et see 10-aastane poisikene peab peaaegu päevavalgust nägemata ja sureb kuskil tavaliselt 20-25 nendele kaasidele, nendele maa alt mitte välja saamisele, aga ega neid keegi ju seal lugenud ei ole, tööjõust puudust ka ei ole. See peab andma enamuse oma välja toodud piltikult kullast Prantsuse riigi kassasse, sellepärast, et nii on aegade jooksul välja kujunenud, Aafrika lihtsalt on võlgu, antud juhul Burkina Faso, on Prantsusmaale lihtsalt võlgu, kuna Prantsusmaa on seda niimoodi otsustanud ja niimoodi jätkab. Ja selles mõttes on muidugi hoopis imelik vaadata, mida need meie sõdurid seal Malis nii väga tegid ja kes osutasid Prantsusmaale igakülgselt abi mingisuguste kordade ja julgeolekute kehtestamisel. Ja ma ei tea, Toomas Hendrik Ilveselt pärineb see fraas, et meie sõdurid on võõrsil sellepärast vabandust, et nad toodavad seal julgeolekut.
No, toode, kui
toode, just nimelt, toode. See on sama jaburdus nagu rääkida pankade puhul mingitest toodetest. Pangad
sinu võla suuruse toode.
Panga ainuke toodang on, mis asi, raha.
No jah.
Ja seda ei toodeta mitte panga klientidele.
No, vaid seda hoopis, kindlasti kohe.
Vaid panga omanikele. Nii et, no, aga inimesed on nende juttudega niivõrd ära harjunud, võtavad selle kuidagi moodi omaks ja harjuvad sellega ära. Ja siis pärast seda on ju kõigepealt ise endale väga piinlik tunnistada, et sa oled kogu aeg uskunud midagi, mis tegelikult on kõige otsesem jamps või vale.
Kes siis, seda endale tunnistada
vaat, ei, vaat see endale tunnistamine ongi kõige raskem asi. Ja sellepärast lastakse, usutakse seda edasi, kas või vägisi, sellepärast, et nii on mugavam. Noh, ega ma ei ole ju nii loll, et ma kogu aeg eksisin. Ei, aga asi läheks paremaks otse kohe, nii pea kui tunnistad endale üles. Assa pagan, näed, olen kogu aeg niimoodi arvanud, aga nüüd tuleb välja, et on hoopiski niimoodi.
Tead.
Ja läheb nii öelda tõe poolele üle. Võt, siin on, selle tõega on ka üks niisugune suhteliselt keeruline asi eesti keel. See puudutab puhast keelt. Vene keeles on lahku löödud istina ja pravda. Istina on jumalik tõde, ehk siis noh, peaaegu absoluut.
No meil on õigus ja õiglus lahku
löödud. No võt, õiglus on individuaalne, õigus on ratsionaalne, ehk siis... Üks on abstraktne ja teine on konkreetne. Õiglus on iga inimese.
Kel jõud see õigus?
Minu meelest on õiglane see, et temale saab palka 10 raha, teine ütleb õiglane oleks talle 100 anda ja see, kes peaks saama, ütles, et õiglane oleks hoopiski 1000 saada. No õiglus on iga inimese jaoks erinev. Õigus
no,
see vasta...
No õiglus kui ahnuse eri vormi.
No jah, kas või niimoodi. See oleneb jällegi inimesest. Inimesest ja tema tõekspidamistest ja arusaamadest, aga ja maailma pildist ka loomulikult. Võt selle maailma pildik, aga ja küll, sest tõest veel. Aga jumalik tõde ehk absoluutne tõde ja kui keegi ütleb, et seda pole olemas, siis no, aga kujutage pilti, et ta
et
siis...
maailm on täielikult valesti kokku pandud.
Aga kujutage ette, aga eesmärgi kujul ta siiski ju eksisteerib. Sinna poole püütakse, tähendab, see on sihipärane tegevus, võibolla mitte eesmärgi pärane, sellepärast, et eesmärgi puhul eksisteerib alati ajakategooria, kvaliteedi ja kvantiteedi.
No inimelu, et inimesele ei meeldi elu eesmärk ehk surm.
See ei, kui seda on võimalik muidugi ka niimoodi võtta.
Sest kaugemale inimene naljalt ei mõtle.
Aga kui niimoodi mõelda, siis jälle on see vale selles mõttes, et keegi pole kunagi veel jah, tõepoolest kindlaks teinud, et kas pärast surma on ka midagi.
Eksisteeksid teised vormid.
Ja, aga kindlaks on tehtud see, et enne on päris kindlasti. Ja seda ei tasuks ka nii sama lasta no, lörinal kuskile
Andres,
kulmeda.
Pärast surma läheb geen ju edasi.
Ja muidugi läheb. See on üks asi, mis läheb, aga... Tõenäoliselt läheb palju veel, aga no, see on jällegi uskumiste ja igasuguste maailmavaadete küsimus. Mõte, mis puudutab neid maailmavaateid, siis meil räägitakse ka ühe või teise partei maailmavaatest.
Tead, see on kõige kahtlasem asi.
Ei, see on suisa. Meie tingimustes on see mitte A-ga, vaid O-ga, ehk mitte kahtlane, vaid minu mõelest kohtlane.
Sa tuletad nüüd meelde, et möödunud nädalal avastati, et ühe Eesti börsifirma juhtkonda kuulub nõdrameelne.
No, ma võin teid lohutada, kes arvas, et näete, et on välja tulnud, kaugeltki ei ole välja tulnud, sellepärast, et see on ilmne pisendamine, ehk diminutiiv eesti keeles, ehk neid firmasid, kus on nõdrameelseid
juhtkonnas on rohkem. Need delikaatsed isiku andmed mõeldi välja just sellepärast.
Kindlasti mitte ei mõeldud sellepärast, aga võibolla mõeldi ka, ega see ei ole välistatud. Aga neid on väga palju sellepärast, et kas või sõnavõttude nende poolt produtseeritavate tekstide järgi otsustades ei ole paljud asjad korras. Ja kui sa võtad kas või need kommentaariumid lahti, siis ka nende järgi otsustades ei ole paljudel inimestel päris korras. Ja siin ei ole mitte mingisugust ilkust.
Elementaarsed loogilised seosed, jah?
Jah, ja siin ei ole ilkuda mitte midagi, siin tuleks lihtsalt võibolla kaasa tunda. Ja no võt, aga selle maailma vaatega on muidugi selles mõttes väga, väga tore, isegi seda ju ei saada paha tihti aru, mida see maailma vaade endast kujutab või mis asi see on, mida see tähendab.
Ja.
No muidugi. Ja kui keegi ütleb, et missugune sinu maailma vaade on.
Maailma käsitlus oma
nimelt,
ajus.
Täpselt niimoodi. Ehk siis kas ta on näiteks animalistlik, nagu see siin piirkonnas oli, eriti loodusrahvastele on see omane. See on näha igasugustes pealt näha elututes asjades, hinge, no näiteks kas või jõgedes, kivides, mägedes, orgudes,
asjades.
Ja muidugi sellepärast, et siin kaidis ka kunagi inimesed läksid metsa, oli vaja puu maha võtta, üks kas laeva ehituseks või siis kas või kütmiseks või millekski muuks, mingiks tarbeseme valmistamiseks. Nii sama muide puud maha ei võetud, lihtsalt, et oli, no ma ei tea, mingi plaan või veel mingi totus.
Või tuli hoog peale,
ja just. Siis kõigepealt vabandati metsahiiu ees, siis vabandati puu ees, et ma võtan su nüüd maha, aga ma õige peatselt istun.
Asja pärast,
et sinust saab nüüd tore laeva, kas mastipuu või kiil või noh, ükskõik mida, või ma teen kas või pudru kulpe terve hunniku, see pärast, et sööki praegu palju. No on ükskõik kuidas. Ka loomade puhul oli täpselt sama asi, et vabandati loomariigi ees enne kui jahile mindi, et ma nüüd ühe väikse jänese siit kaugin ära või ühe metsia või siis mingisuguse kitsekese või kellegi. Tähendab, see on animalistlik. Huvitav oli vaadata neid sama uskumuse jälgijaid. Ma käsin Vikamis kunagi Ameerika põlisrahvaste kokkutulekul, neid oli seal ligi 100. Vikam on Mehiko üks väike niisugune kohakene. Ja neid oli seal koos ja hommikul sõltumata sellest, kus koha pealt Põhja- või Lõuna-Ameerikast need rahvad olid kohale tulnud. Nad kõik kumardasid päikest ja rääkisid ka mulle oma lugusid sellest, mis moodi mingisugune kas mägi või asi on endale hinge saanud ja kus nad parasjagu on ja mis need allikad mõtlevad ja äärmiselt õpetlik ja äärmiselt huvitav oli. Või siis on näiteks maailma vaated monoteistlikud, monoteistid on need, kes usuvad, et üks ainuke jumal on olemas ja rohkem tema kõrval teisi ei ole ja
no,
polüteistid on olemas, polüteism näeb et neid jumalaid tegelikult võib olla rohkem ja usundeid võib olla rohkem ja uskumusi ja kõike. Tähendab, neid on, võt, see on maailma vaade, kuidas sa seda maailma käsitled, aga mitte see, et keegi ütleb, et 0,3% ja teine ütleb 0,4% ja struktuurse puudujäägi. Minu maailmavaate järgi peab struktuurne puudujääk olema 0,4 ja teine ütleb ülejääk peab olema 0,3. Ja tihti peale need, kes räägivad, need ei kujuta endale ette, mida see struktuurne puudujääk tähendab. Ja ehkki ka need, kes seda teavad, saavad sellest aru, et see on keeruliseks ajatud terminoloogia, need asjad on väljendatavad hoopis lihtsamalt ja rahvastele ka, kes ei ole praktiliselt raamatupidamist õppinud või majandusteaduskonda kuskil lõpetanud, et ka need saaksid aru, mida selle all silmas peetakse, millest on puudu ja kui palju on puudu ja milleks on puudu ja kust see puudujääk tekkinud on ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siin ei ole maailma vaatega mitte mingisugust pistmist. Küll võib-olla selles mõttes maailma vaatest, et kui raha jagada, kas mitmele jumalale või panna see mitme jumala nii öelda altarile või panna ühe või viia
see
hoopis
loodusesse,
nagu kas Basilio ja omal ajal koos kellegi veel, kellegiga soovitasid Buratinol teha ja nii edasi. Et siin neid võimalusi on, aga jah, siin on see terminoloogia ja keele küsimus. Ja miks ma seda kogu aeg rõhutan ja miks see nagu, mitte nagu tähtis, vaid ongi tähtis, sellepärast, et selle järgi vormitakse inimeste arusaamine ja mõtte tegevus suurel määral. Siin... See on see võti, kuidas hakatakse üht või teist asja käsitlema, kas lepitakse valedega või hakatakse kõigele vaatamata siiski, et vale üle üldine on. Et see nii-öelda sõnniku nivoo alahuuleni ulatub ja põhimõtteliselt ei ole nagu võimalikki nina norgu lasta sellest, nendes tingimustes. Mm-hmm. Aga ikka hakatakse kuskilt tõde taga otsima ja ajama. Ja muide tänu sellele 19. sajandi 50. hakkas ka Eesti suur rahvuslik liikumine pihta, kuskilt mingisugune asi vallandus, mingi tähtlai kuskil põlema ja sellist hoogu, mis sest Vene impeeriumi tingimustes, muide toimus see kõik. Anti siiski loodiga võimalused, ei hakatud otseselt takistama.
Ja kui kas oligi võimalik takistada?
Ega ei püütudki. Ega ei püütudki. Ja küll, olid küll mingisugused venestamised keele dominanti püüti küll kehtestada.
Aga kuid, see on teine asi.
Kuid Tartu ülikooli enda teadlased Kurtaneega eesotsas tegid selgeks, et keeledominandi kehtestamise tagajärjed on hoopis teistsugused, kui need, kes seda kehtestama hakkasid, lootsid. Ja nii on muide ka praegu. Need, kes räägivad eestikeelsest haridusest. See ajab karvasõna otseses mõttes turri.
Aga see toodab proletariaati.
Aga see toodab proletariaati, sellepärast, et haridus ei saa olla miski keelne. No ei ole võimalik. Isiksuse üks karakteristik on tema haridus. See ei tähenda tema poolt koolis käidud aastate või talvede arvu. See ei tähenda tema poolt läbitud kursuste, mingisuguste koolituste ja kõike muid kokku. No ei tähenda. See on isiksuse karakteristik, kuidas ta mõtleb, kas ta hakkama saab, kuivõrd otsustusvõimeline ja vastutusvõimeline ta on ja nii edasi, nii edasi. Kuivõrd suur, kuivõrd, missugune on ta perekonna inimesena, missugune on ta koduma patrioodina ja nii edasi, nii edasi. See teeb haritud inimese, see teeb haritlaskonna, aga mitte see, kui palju, noh, käisin koolis 11 aastat, noh, ja mis siis, kirjutada ei oska, mõelda ei oska, tegu oma tegude kohta aru ei anna. Vastutusest vabadust ma vist juba ütlesin, aga ei ole kuulnudki, ei tahagi üldse teada, mis asi see on. Äärmisel juhul õpib selgeks sellise termini, et ma kas võtan vastutuse või ei võta seda mitte. Ja ongi. Teine on käinud 4 aastat, 4 talve koolis. Vaata meie vanavanemaid. Nende kirju tugedes, nende mõte on selge.
Kujundlik. Mis on tänaseks tapetud.
Täpselt niimoodi. Sa saad aru, millest inimene kirjutab. Ja mida ta kirjutab? Nii teema kui reema kõik on olemas. Praegu inimene räägib mingid keerulisi sõnu, mida ta kuskilt kuulnud on järjekorda või isegi mitte järjekorda
pandud. Vägistab eesti keelse,
mingisuguse konnotatsioon on.
See sõna ja? Kokku.
Ja konteksti ei tunne üldse. No ja siis võtta need vanad kirjad välja. Või kas või eesti kirjandus. Mõte algab kuskil, mõte lõpeb. On sisendiks järgmisele, lõppude lõpuks nende ridade vahelt hakkab kooruma see kõik see, mida öelda tahetakse ja hämmastavalt selgelt, see teebki muide kirjanduse. Meil on praegu kõige hinnatum kirjandus kokaraamatud või siis paljad tagumikud, siis kõik võimalike seksikoolitajate, sisuloojate, coachingute, managementide, siis 18-aastaste eluloogirjeldused, Minu esimene orgasm, minu esimene abort, minu esimene, kõik see. See on praegu väärtkirjandus, võtame selle 2 aasta pärast ette. See ei ütle enam mitte kellelegi, mitte midagi. Tänane superstaar, kes on kõikidel esilehtedel, kõik võimalikel vähem ja rohkem läikivatel seltskonna ajakirjadel, sest teisi meil peaaegu enam ei olegi.
No, kauaks teda on?
Nii, küsi kõiges tulisema... Eurovisiooni või siin superstaari fänni käest, kes oli 2 aastat tagasi meil superstaar või siis Eurovisiooni võitja? No üldreeglina sa
sellele küsid. Midagi, jah?
Vastust ei saa, sellepärast, et ei mäleta. Homme on juba uued. Homme on juba uus villa, uus armastuse kabinet või veel mingisugune uus saade, kus keegi teeb ettepaneku kellelegi ja juba järgmisel hetkel läheb see keegi uue mingisuguse kuskilt Itaaliast saabunud printsi juurde, kes on kole kui öö ja loll kui, vabandust, öeldi oina jalg, aga oina pealuu öeldi või tähendab sõltu. No, aga kellel on palju raha ja kelle juurde on suundunud tüdrukute järjekorrad ja seda kõike esitletakse kui suure saavutusena ja meie tüdrukute
ja siin räägitakse armastusest.
Ja siis leitakse ka mingisugune armastus, mis järgmisel hetkel sureb ära, sest mingisugune Don Giovanni saabub hoopiski Bermudas.
No paaritusobjekt.
Täpselt niimoodi. Ja siis, kas see on nüüd siis mingisugune tõus või langus? No, mina pakuksin siiski välja, et see on mingisugune lõbus untergang, aga lõbus selle eest. Ja see, kes sellest aru saab, sellel on väga huvitav neid asju jälgida. Siiras nauding, sellepärast, et niivõrd kiireid muutusi, nii situatsioonides kui olukordades, on harva esinev. Situatsioon ja olukord, muide, kallid inimesed, ei ole üks ja see sama olukord.
Kui olukord läheb situatsiooniks.
Olukord tähendab seda, et millised meid ümbritsevad olud on. No talvised ja võibolla on nahka mingisugused materiaalsed olud, situatsioon see vastu tähendab, milline on see vaimne keskkond, milles me tegutseme. Millised on sealsed pinged ja kus me asume, kas mängulises või või siis tõelises või siis
no,
labiilses või
stabiilses. See on rohkem emotsiooniga seotud.
See ei ole tegelikult midagi keerulist.
See on ka seisund.
Just nimelt seisundit, meele seisundit, ütleme niimoodi. Ja just, see on situatsioon, noh. Siin ei ole ka ju mitte midagi keerulist, aga vaatad kõik võimalike nokkulaulude lauljad meie lastahedades nõuavad vahet pidamata raha, siis tulevad kliimahüsteerikud, kõik võimalikud kuskilt nurkade tagant välja, kes samuti nõuavad ja tuleb välja muide neid MTÜsid, kes riikliku nisa otsas on ja keda riik peab üleval, kes moodustavad siis hiljem jällegi selle riigi parasjagu võimul oleva erakonna või koalitsiooni valijaskonna, sellepärast, et kujuta ette, et üks päev sa ei saagi ena selle eest kogu aeg raha, et sa tegeled mingisuguste asjadega, millel ei ole tulemust, mitte mingisugust välja arvatud see, et paljude noorte ja võibolla ka vanemaealiste pead on täielikult sassi aetud.
Vaata, Andres, siin on, kui vaadata, hea küll ma ei ole asjatundja. Aga katset luua ühtne islam, kus Jumal on suur.
On.
Isegi see löödi laiali šiidid, sunniidid, igasugused kogudused, mille juht ei lasegi Jumala juurde nii nagu muude koguduste ja religioonidega, et koguduse juht on see punn, kust sa kaugemale ei pääse. Ja need, kes kontakteeruvad otse Jumalaga, need on nagu pahad.
Aga siin on see samane harimatuse tulemus ja seda kasutatakse häbitult ära.
No ja kujundlikkuse tapmine.
Siin on väga niisugune, ma ei taha nüüd, paavsti kohta ei ole midagi öelda, aga kahjuks on ka paavsti institutsioon muudetud suurel määral poliitiliseks, seda ta on olnud viimase umbes 80 aasta jooksul.
No jah, see immobiliaare
ja
pangad värgid kõik.
Isegi praegu, no kui paavst võtab sõna ja hakkab rahvustel vahet tegema, antud juhul oli siis Ukraina, praegu käivad sõjast ja paavst võttis sõna, et purjaadid ja tsetseenid on seal eriti jõhkrad kuidagi.
No.
Tuues eraldi välja, tähendab, see ei ole enam...
Aga kas paavst oleks saanud öelda, et...
Ta ei oleks pidanud seda öelma, sellepärast, et tema ei peaks olema ilmalike jõudude teenistuses. Ta on pühendunud hoopis teistele sfääridele või peaks olema. Ja täpselt samamoodi, kui siin riik püüab mingisuguseid... Ma ei tea, mingit sõnu suhu panna ja mingit poliitilise lojaalsuse tekste.
No see on ju saavutatud, riik peab mulle pudru raha andma. Aga kuidas on tekinud need olud, mis on tõesti siit
Aga need ei ole tekkinud, need on kõik loodud muide.
Ja.
Meil armastatakse
rääkida,
umbisikuline tegumood täpselt niimoodi, et noh, olud on tekkinud ja situatsioon on tekkinud, nüüd sellistes uutes oludes me peame, need olud ei teki nii sama, neid luuakse. Ise asi on muidugi, kas isegi need, kes näiteks siinsed otsustajad on,
pime vahendaja,
ja? Jah, pime vahendaja, kas ta sellest aru saab, et ta on lihtsalt mängukann. Loomulikult need niiditõmbajad, need jätavad nendele kannidele, marionettidele just meelega sellise mulje, et tegelikult, no teie ju oletegi seal ju need mõjusad ja teie ju oletegi ja teie ju teetegi ja te oletegi need kõige ilusamad ja teie ju otsustategi.
Hirmu peetakse aususeks.
Ja täpselt niimoodi. No ja need siinsed hakkavad ette kujutama, need jupiomalad. Ja see on väärautoriteetide süsteem, mis sellest tekib, väärautoriteetide süsteem,
jah.
Täpselt niimoodi. Ja see on üks nendest asjadest või nendest faktoritest, mis lagundas ära Nõukogude Liidu. Eesotsas olid inimesed, keda pidi austama ja kes tegelikult seda austust väärt ei olnud.
Ja see oli oma ette... No...
Ja kes ei osanudki tegutseda, aga noh... Ja teine asja oli see, et ega nende dispositsioonide süsteem, ehk hoiakute süsteem, see ei eeldanud, kui on mingisuguse rahva eest seismast või siis mingisuguste tingimuste loomist. See oli need tegutsemise kriteeriumid ja tulemuste hindamise kriteeriumid olid hoopis teised.
See, mis Nõukogude Liidu valitsemise, võimutsemise, kurat teab, kuidas seda nimetadagi, sellega toimus,
No. Aga ega need nimetused, no tihti peale nimetatakse no, üks asi niimoodi või naamoodi, aga nende olemus
keel on suur... on kukutatud.
Täpselt niimoodi.
Rituaalid on sündinud.
Need keel pannakse nende teenistusse, ajalugu pannakse nende teenistusse. Ja see muide ei sõltu nimetustest, sest kui sa hakkad, no iga üks võib sellise katse teha või proovida. Kodus lihtsalt jõude hetkel... Midagi targemat teha ei ole, pea tundub ka nagu tühi olevat võibolla. Lihtsalt mingist proovige oma mõttes. Võtke kas või mingisugune raamat või mingisugune teatmik abiks. Et mida kujutab endast partei? Ma ei mõtle siin ainult...
Kandidaatide selekteerimise organ ise endasse.
Meie.
Et võimutseda.
Ma ei mõtle siin ainult meie parteid, vaid üldse parteid. On see kas siis ühendriikides... vabariiklased ja demokraadid või on need inglased, Inglismaal toorid ja reiboristid või on siis on veel mingisuguses riigis kuskil mingisugused teised. Neil on teatavasti mingisugused ühised tunnused ja need ühised tunnused reeglina koonduvadki sinna kokku, et ühistegevus ja pange tähele, noh, nimetatakse teine kord, mõnel pool on ära nimetatud ka rahva hüvaks või hüvanguks, aga ega rahva, mitte kogu rahva, siin on terve lihtsugune,
no,
teaks ikka väike vahe vahele, need, kes on
meiega
ja need, kes ei ole meiega, need on ikka vaks vahet. Ja siis, ja kindel organisatsioon ja kindel hierarhia ja kindel hüvede jagamise süsteem loomulikult ja noh, valimised tulevad, siis mingisugused inimesed saavad ette otsa ja mingisugused jäetakse taha poole ja mingisugused ei võeta üldse jutule ja mingisugused...
Ja sina pead kaasa elama sellele, nagu elati kaasa.
Ja.
Noh, ma ei tea.
Ja nüüd pange selle parteile, selle parteisüsteemile, mille alusel see partei kokku on pandud need põhimõtted ja võtke siis lahti vabandust, see koht, kus räägitakse organiseeritud kuritegevusest, organiseeritud kuritegevus ühendus, allilma ühendus, jah,
ja.
On loodud...
Abšakki ja muu taoline.
Ja kuskil mingisugusel hetkel te hakkate järsku oma suureks imestuseks või õuduseks vaatama, et pagan võtku, need asjad klapivad ja lähevad täpselt
ja ringkäendused ja...
Ringkäendus, varade jagamine, täpselt välja kujunenud kindel hierarhia... Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Täpselt see sama.
Jah.
Põhimõtted on millegi pärast hämmastavad
ja
sarnased.
Ja sinusugune mats ei peagi
ainult,
teadma,
et üks,
kuidas see käib.
Ja muide, kui siit edasi minna, no siis võib ju täiesti paradoksidini välja jõuda. Selles mõttes nii nimetatud allilmas kehtivad
ka mehe sõna.
Jaa, ka kirjutamata reeglid tihtidel kehtivad palju kindlamalt, kui seda siis ausate ja viisakate inimeste hulgas ja nende hulgas, keda on õpetatud ja harjutud nimetama parteiks, kus lastakse üle nii öelda, kasutame nüüd natukene teist žargooni, ja lähtakse rahumeelselt üle ja öeldakse, et kui ei meeldis, mine kohtusse, teades, et teise seda võimalus. Vaata, siin on mängitud
välja. Me oleme loonud reeglid, tingimused, ja. Et sina siit küll kohtusse ei lähe.
Siin on Eesti Vabariigis ka üks võrdlemisi huvitav nähtus. Kõik loevad meil igasuguseid seadusi, kõik ei loe muidugi. Aga noh, on enam vähem kuulnud vähemalt, et Eesti Vabariigis on kõigil õigus, minna oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Eesti Vabariigis on kõigil õigus kandideerida ja olla valitud, eks ole ju?
Jaa, jaa.
Aga siis nii pea, kui läheb selle sinu õiguse praktiliseks teostamiseks, et ma tahan saada valitud või ma tahan osaleda valitud.
Sellest on Harri Raudvere kirjutanud suurepärase nalja raamatu, kuidas Lonni kandideerib.
Jaa. No võt niimoodi. Ja siin tuleb välja, et võimalust sul selle õiguse teostamiseks ei pruugigi olla.
Ei,
sulle ei ole seda raha, mida viia kautsioniks või
parteile, no abšaki panemiseks, jah.
Sul ei ole seda. Teiseks, kui näiteks kohtusse tahad pöörduda, siis sa ei saagi sinna minna või on õhkõrn võimalus. Ja küll, sul on antud selline võimalus ka.
No sa ei ole et keeleliselt nii arenenud, et juriidilises keeles.
Riikliku õigusabi. Ja see ei ole ka sulle garanteeritud, sellepärast, et alati on võimalik sellest ära öelda. Et minu või kõige teise sissetulekutest täiteks ei piisa kvalifitseeritud õigusabi saamiseks, siis sul selline kohtus asja ei ole.
Ei.
Ja nii ongi. Seda ühelt poolt on kõik väga ilus, et sul on õigus üheks, teiseks või kolmandaks, aga praktilisi võimalusi neid õiguste teostamiseks ei ole. Ehk siis teisisõnu, see õigus millelegi või millekski ei ole teostatav. Ehk seda sinu jaoks olemas ei ole.
Ja seda sisendatakse sulle ka pealkirja. Aga näiteks möödunud nädalal ma lugesin pealkirja.
No.
Hall ala normides ja seadustes. No see las olla.
Nii.
Eestlased seksivad karistust kartmata loomadega. Ja ma mõtlesin, et kui sa oled ka seda pealkirja lugenud, ma olen ka. Kuigi... Ma ei usu, et sa seksid loomadega, aga mis pilguga ma sind vaatan, kui sa tuled ja mis pilguga sina mind vaatad, kui ma siin
ma alustaksin ühe vana naljaga, mis on Eesti aegna. Muide, ma Eesti aega pean silmas seda eelmist Eesti Vabariik. Et revolutsioon toimus, vaata vanasti kasutati rasestumisvastase vahendina lambasoolt.
Jah.
Ja revolutsioon toimus siis, kui siinsed inimesed õppisid selle soole lambast välja võtma. Nii et, noh, kes sai aru, see sai ja kes ei saanud, see, noh, ei pruugigi. Aga siin on teine asi, mulle tundub, see on nüüd, mulle tundub, see on kontrollimata, aga ma pakuksin välja sellise hüpoteesi. Siinsel inimesel on välja kujunenud selline sündroom, mille kohaselt puudub enese kohase süü kontsept, ehk kontseptsioon, enese kohase. See tähendab, ta, nagu sina ütlesid, seksib loomadega karistust kartmata, sest ta teab ilmselt, et ta vahele ei jää.
Ja no, loom ei oska avaldus kirjutada.
Ja see on üleüldine. Näiteks, noh, varastasin naabrimehe muruniit ja või sooritasin veel mingisuguse inimlikus mõttes äärmiselt kas ebaviisaka või ebasündsa või lihtsalt või suisa jälestusväärse teo. Ja kui ma nüüd vahele jään ja mind karistatakse selle eest, siis ma lähen siis kas vangimaija või trahvitakse või mingil muul moel satun repressioonide repressioonide alla. Aga seda, et ma saaksin aru, ma nüüd räägin enese kohaselt, aga noh, ma räägin endast.
No mina vormis, ja mina vormis. Keegi ei solvuks.
Ja. Siis, aga aru sellest, et ma midagi valesti tegin, seda ei ole. Sõidavad kaks autot kõrvuti, kaherealisel sõiduteel, mõlemad lubatud 50. Taga tuleb üks auto, on unustas triikraua sisse või on
ja, no.
või on mingi arstile sõit või
on taga istmel keegi.
No aga väga on vaja. Ja see eessõitja, ta ei lase sind mööda. Sest eessõitja pobiseb enda ette, kuhu sa kiirustad, mitte kuskile ma sind ei lase, siin polegi lubatud, näed, 50, rohkem pole lubatud. Ja kui lõpude lõpuks ikka kuidagi mööda saab, see 50-ga sõitja, ta ei saagi aru, et ta on valesti midagi teinud.
Ei.
Ta tegi,
sest tema käitus
reeglite järgi. Kõik vastavalt kirjutatud seadusele. Kui, mis teed, kui taga istme peal on naisterahvas, kes hakkab, no veed on tulnud, kohe hakkab sünnitama. Aga lubatud on sõita 50-ga.
Ja see, kes hakkas mööda sõitma, korraga avastas, et ei, ma sõidan selle kõrval, sest mina ei riku reegleid.
Mina täpselt nii. Ja mis siis on olemas? Võt, see on nüüd see põrgupõhja Jürka ja siis Vargema Andres ja kõikide nende küsimus, mida meil on püütud lahti rääkida. Juba õige pikka aega, aga millest aru ei saada, on kirjutatud seadused ja on jumalikud seadused. Ja Andres sellepärast õndsaks ei saanudki, et tema käis kogu aeg nende kirjutatud seaduste järgi ja jumalikele seadustele. Ehk hea ja halva vahekorrad sülitas. Seda ei olnud tema jaoks üldse olemas. Sündsus, ebaviisakus ja kõik see, see ei ole meie riigis karistatav ju.
Vaata, siin ongi see, et üks termin korralik
sa võid käituda inimene. Sündsusetult ja suisa seana, aga kui sa administratiivselt seadust selle juures ei rikku, loll olemine ei ole karistatav, siga olemine, sigadused, ei ole meil karistatavad. Ja selles ongi see lugu. Muide, ja siit tuleb ka see, et enese kohase süü kontseptsioon, et inimene saab aru, et ma käitusin valesti.
Ja ma põhjustasin midagi.
Põhjustasin oma käitumisega millegi. Jah, ei.
Tema saavutab oma seadusliku tulemuse.
Ja ta ei käitu seaduskuulekalt mitte sellepärast, või ta ei käitu, vaat see seaduskuulekalt ei ole õige sõna, ta ei käitu korralikult selles mõttes, et ta teab, et nii on õige käituda, nii on hea ja õige,
olukorda.
Et astuda nõrgema kaitseks välja või midagi taolist. Sest meil ei julge seda enam keegi teha.
Ei.
Sa saad otse kohe.
Appimineku eest sa võid saada kohtusse kaevatud saadki. Ja kinni minna.
Isiklik kogemus räägib selle kohta. Väga hästi, saad süüdistuse kaela otse kohe. Igasuguste piiride ületamine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See on täiesti olemas. Ja pärast seda käitu siis veel kodanikuna või?
Ei.
Ei. Kui teed midagi, siis hoiad seda salajas. Teed seda äärmiselt salaja, et jumala pärast keegi teada ei saaks. Et sa oled korralikult käitunud.
No siin me jõuame kunagi see koputaja fenomeni juurde.
Ja sa tuledki. Ja sellepärast see enese kohase süü kontsept ongi selles. Sa ei käitu korralikult mitte sellepärast, et nii on õige, vaid sa ei tee sigadusi sellepärast, et äkki jään vahele ja sa on karistatud. Hirm karistus ees on see, mis paneb sind käituma vastavalt mingisugustele reeglitele. Muide reegele seadus on ka teine asi. Vaata, kus praegu räägitakse, et kui varem räägiti, et rahvusvahelises õigus ja rahvusvaheline seadus ja kõik rahvusvaheline suhtlus allub mingisugustele seadustele, siis nüüd räägitakse reeglitest, mis on kas kirjutatud või kirjutamata. kelle poolt seadused enam ei maksa.
Nüüd no kui on isegi paavst reeglid. Ütleb, et ärge kulutage raha jõulukinkideks, saatke see Ukrainasse.
See ei ole paavsti asi. See paavst, no, kas ta on müünud ennast kellelegi või? Või on ta väga vale koha peal? Või on need isikud, kes ta sinna pannud on, saavutanudki selle, et paavst täidab täpselt korraldusi. Aga see on usu valdkond. Ma ei ole selles kuigi tugev. Kuigi
no, siin on muud valdkonnad ka mängus.
Ja loomulikult on. Need on oma vahel niivõrd põimunud ja seondunud. Et Baldassare Kossa ehk Johannes 23. Ajad on ammu kahjuks möödunud ja paavstid on hoopis teistsugused.
Baldassare Kossast on eesti keeles ka üks raamat olemas.
Võibolla on, ma eesti keelset ei ole lugenud, ma eesti keelset ei tea, ei ole lugenud. Aga tegemist on võrdlemisi legendaarse kujuga, ja kui kellelgi huvi, siis võib vaadata. Aga see enese kohase süükontsept on jah suurel määral, mis siin töötab. Ja see on väärakas. See eeldab väärikusest loobumist ja palju asju veel. Ja keegi ei teagi enam noorematest inimestest, mis asi see väärikus selline on.
Südametunnistus kui niisugune. On mehaaniku südametunnistus, on lenduri südametunnistus, nii nagu on neil eraldi eetikat tõenäoliselt.
Eetika on tegelikult üks. Meil on ainult, muidugi, meil on Margit Sutrop, kes on väidetavalt mingisuguse praktilise praktilise eetika maale tooja, ma ei tea, võibolla isegi, et ka välja mõtleja.
Praktiline eetika?
No, jaburdus kuubis.
Allah.
See on jaburdus kuubis. Kui sa võtad neid tekste lugeda, vähegi niisuguse...
No, ma ühte kunagi proovisin.
Kes natukenegi eetika kui teadusega kursis on, siis no, ihu karvad tõusevad püsti. Seal räägitakse kõik võimalikest väärtuskasvatustest ja ma ei tea, kus need tünnid, ämbrid või peenrad on, kus neid väärtusi kasvatatakse. No ei ole võimalik neid kasvatada, lihtsalt põhimõtteliselt.
Inimene, no, vaata, küsimus ongi selles, et kui Eestis oleks ühiskond, siis löödaks ta minema. Ja. Aga, et ühiskond on mu mõelest parasegu nii palju lagunud, no kuigi on erandeid.
Meil on administratsioon, meil on suur häda on selles, et majanduslik eliit on välja kujunenud. Aga ja. Vaimu eliit praktiliselt välja kujunemata. Ja sellest on kahju.
Erandid on.
Erandid on,
muidugi. No, Elu 24 ja Õhtuleht on välja toonud inimesed, kes on läinud appi lund rookima.
Vaat see on ikka tõesti saavutus. Kujutad ette, keegi võttis labida kätte ja hakkas lund rookima.
Postiljongel 5 hommikul lükkas tee sisse.
Meil on neid inimesi iga päev, kes peavad seda loomulikuks. Et lükkad oma trepi esise puhtaks, lükkad oma trepi puhtaks, lükkad võibolla jalgraja kuskile päravani sisse või postkastini või
aga ei lähed vana inimesele appi, see on kahtlane.
See on ka loomulik mitmel pool, et peetakse loomulikult, sest see vaesake ju ei jõua. Aitame seda loomulikult, ei ole üldse küsimust, aga... Kui sellest tehakse mingisugune kangelaste, kui hakatakse seda
no,
keegi...
Aga need võibolla viimased mohikaanlased.
Mul tuleb pilt meelde, kui Lenin laupäevakul. Ta ei olnud eriti pilt mees ja rippus ka seal ühe palgi küljes. Ja pärast seda, kui ma nägin Jüri Ratta pilti, kellel oli ka palk seljas mingisugune. No see palk päris ei olnud, ta oli vähe väiksem, aga oli igal juhul seljas. Mul tuli see pilt meelde. Ja loomulikult paisati see kuskile eesmärgiga näidata. Tol hetkel ta vist oli isegi peaminister ka. Vaadake nüüd. Ja mõtle, ta on võtnud palgi ja pannud selle õla peale ja nüüd ta viib selle kuskile.
Ja mitte keegi ei küsi, et oot, aga kes sel ajal tegi peaministri tööd, täitis peaministri ülesandeid. Tema siin poseerib fotograafile palgiga, aga kes tööd teeb?
Peaministri ülesanne ongi palgiga poseerida.
No jah.
Palgi, meie peaministri ülesanne ongi hea välja näha. Antud juhul praeguse peaministri kohta käib tema suurimaid ülesandeid on valmistada endale plats, kuhu ta järgmisena läheb, sest teda ei huvita. Noh, päris tõsiselt.
Et nagu karjääridiplomaat või tähendab karjääripoliitik.
Just nimelt.
Vanded ei kehti, karjäär ümber alles, nii või?
Mulle meeldis tunduvalt rohkem, päris tõsiselt, mida aeg edasi mulle hakkas see kunagine kõne käend. Et öösel pagasnikus männiku karjääri peale sõita ei ole just hea enne.
No jah, kuigi imesid pidavad juhtuma.
Imesid pidavad juhtuma, jah.
Siin, noh, minagi sain kuulda ilusa vestluse killu,
no,
et kas vaenlasele võib andestada. Ja vastus oli, et andestab Jumal, meie asi on nad kokku viia.
Jah. Andestamisega on hea lugu. Võt, siin on jälle meie rahva, nii siin on oma pära. Andeks paluda, teadu pärast, on mõtet ainult ühel juhul, kui sa tead, et sulle tõepoolest andestatakse. Päriselt.
No andestatakse, aga ei unustata.
Kui andestatakse, tähendab ka unustatakse. Kõik, sulle on andeks antud, me ei tule selle juurde enam tagasi. Aga kui ma tean, et ma palun andeks ja mulle öeldakse, et olgu pealegi, aga poole tunni pärast visatakse mulle jälle seda sama.
Jah, sa oled mulle teene võlgu.
Jah, täpselt. Siis ei ole see andestamine. Tähendab, andestamisest kui sellisest ka tegelikult midagi ei teata. Andestamine ongi selge, sa oled oma patust nii öelda.
No see mäletad need indulgentsid juba ette andestatud ja no mis kõik, see on just business.
See oli muidugi just business, aga andestamisel sellel on tegelikult väga sügav sisu.
On,
aga kui seda ei tunta, seda ei teata, on võetud jälle üks sõna, mida tarvitatakse.
Sinu juurde jookseb reetur. Mis sa teed, kui sa võtad ta oma kampa? Sa just kui andestad talle. No näiteks parteide ülejooksikud ja...
No see oleneb. See oleneb. Võimalik on, et ta ongi tegelikult aru saanud. Ja võimalik, et ta on oma tuhinas siiras.
No emotsiooni mõju all, jah, täis. Jah,
aga võimalik on alati ka see variant, nagu...
Et ta valetab,
et,
jah.
Et oli suur uputus ja skorpion oli kuskil väikse mätta peal ja vesi tõusis kõrgemale ja kilpkonn oli kõrval. Siis ta palus, et kilpkonn, et võta mind selga, et viim mind sinna kuiva peale. Kilpkonn ütles, et no ma ei saa, et sa ju torkad mind otse kohe oma selle astlaga. Ei, no kus, mis mina torkan, nalja teed, et sa ju viid mind sinna ja sa teed mulle head ja kuidas ma siis siin torkan. Kilpkonn oli nõus ja viis skorpioni ohutusse kohta. Nii pea, kui oli skorpion saanud kindale ja kuivale maale, pane ikka sutsaka ära. Ja kilpkonn muidugi veel küsis, et aga miks sa nii tegid? No ma ei saa sinna midagi parata, ma olen selline. Ühest küllest ta ei valetanud, aga teisest küllest, kas oli vaja viia?
No ta valetas siis, kui tema egole oli kasulik ja...
Täpselt nii.
Ja edasi oli juba, et ta paljastas oma ego.
Vaadake siis täna ümberringi ja noh, kes siin kilpkonn ja kes siin skorpion on.
Siit on väga raske
kilpkonnad
edasi
on need suured valijad kõik, kes lähevad märtsikuus jälle valima ja nüüd on nende asi.
Nad lähevad valima jah, aga kas nad teavad,
aga
mis
see...
selle poolt hääletamise taga tegelikult
no,
on?
No, vaat siin on valija kvaliteet. Valija tegelikult peaks teadma, mis
valija asi on kujundada, noh, nii öelda riigi ja arengu suunasi, mitte maailma vaadet
ja
poliitika.
Ei, arengu suunad, kas või piisaks sellest, aga ta peaks nii palju aru saama, mis tema valik kaasa toob nüüd ja kohe või natukene hiljem, kas latentselt kohe nähtavalt või siis latentselt vabandust, nii et, mida ei ole kohe näha, mis ilmneb alles kuskil hiljem. Ta peaks teadma, keda valitakse.
Mille ja missugune tema loomus
tundma,
on.
Tundma natukene neid asju. See ei olegi alati väga lihtne. See eeldab ka pühendumist. Natukene uurimist võib olla kes ja mis ja mida varem teinud ja mis ja
mis on ausust ka enda vastu.
Ja ausust ka enda vastu. Ja nüüd ma ütlen midagi koledat. Kui seda ei ole, kui valijat ei huvitagi ja valitavaid neid kandidaate ka ei eriti ei huvita, siis on see valimist protsess ei mitte midagi kui muud kui üks puhas farss.
No on küll, aga it's a tradition, nagu see Hitler on the roof või Fiddler on the roof tükis oli. Tradition, traditsioon, nii on tehtud. Ja teeme seda veel kord. Valimised, jõulud, lihavõtted, kõik segamini.
Jaa, no kuskil sinna poole. No näed, üks segapuder on meil täna sellest jutust tulnud, aga noh, pühad aeg võib-olla antaks
on. On küll. Ja muidugi kõige hullem on see, kui mõni partei või keegi lubab asja, mis on saavutatav ja ruttu saavutatav, mis edasi.
Aha, see on juhtimise A, B, C. Ma räägin nüüd juhtimisest, mitte valitsemisest ega haldamisest. Alati peavad olema alternatiivid. Kui alternatiiv ei ole ja lahendus on ainult üks, siis reeglina see on vale. Nii, ja alternatiivid peavad olema ka selleks puhuks, kui me eesmärgi saavutame, kui äkki läks paremini, kui
ja, eesmärg mis on selle eesmärgi saavutamise tagajärjed.
Nii, ja mis me siis sealt edasi teeme, kui läheb hästi, saavutasime, kui läheb paremini, et läks veelgi paremini, või kui läks kehvemini, ei õnnestunud kõike seda ellu viia, mida plaanisime, siis peab olema loomulikult ka tulemuste hindamise kriteeriumid selgeks räägitud ja vaieldud. Kuidas me tulemust hindame?
Me peame tõdema tekkinud olukorda.
Täpselt niimoodi. Ja kuidas me sealt edasi läheme? Mille arvelt me sealt edasi läheme? Ja millega me sealt edasi läheme?
Millise metoodikaga me tõestame, et just nii juhtus?
Täpselt nii. See tegelikult ei ole mitte midagi keerulist. Mitte midagi keerulist. Aga lugedes meie igapäeva pressi ja meediat, jääb selline mulje, et keegi pole neist asjust paraku midagi kuulnudki ja mis kõige hullem, ei huvitagi. Võt siin see on. Põnev ju.
On küll
põnev. Isenesest see olukord pakub väga palju uurijatele, kes viitsib sellega tõsimeile tegelda äärmiselt põnevat ainest.
Ainult, et ma hoiatan ette, et teid hakatakse pidama hullukeseks, kui te sellest räägite. Ja kui te tõmbute endasse ja naudite oma uurimistööd, täpselt samamoodi.
Emotsionaalselt sellest ennast haarata, lasta, siin on üks oht muidugi olemas. Siis ei ole võimalik enam erapooletult või adekvaatselt seda protsessi hinnata. Kuna, no näiteks olles kas tsingi või siis mingi muu metalli tükikene reaktsioonis näiteks kas või soolhappega, olles soolhappe või tsingi tükikene, te ei saa seda adekvaatselt seda protsessi hinnata.
Ja, mis seal sade tekib. Ja gaas.
Ja, just nimelt, seal tekib sool ja gaas.
Kumba vaatame?
Ja, aga kui te olete selle protsessi kohal sellest pisut eemal, siis on teil võimalik seda adekvaatselt hinnata. Sellepärast, et olles tinatükk, teist ei jää mitte midagi järgi, te muudete oma olekut. Aatomite kujul muidugi säilute, aga molekulid on uued. Ai, elektrimolekulid, küll on tubli, tuli meelda. Ja soolhappel täpselt samamoodi.
Nii ta on. Ja muidugi...
Tekib tsinkloriid ja vesinik.
Siin sa tuletasid mulle meelde ühe inimese ütlemise, et plaan B peab olema. Ja teda eristab plaanist A see, et... Plaan B ei sisalda killukestki plaani A, millega ta lausa ühiskondlikus plaanis viitab.
Jah, muidugi. Võt!
Paneme siis jõulueelse saate kinni. Mõtlesin mina siin muusika peale, mida lõppu panna. Mõtlesin mina, et külmkapi töötemperatuur on 90 kraadi plussi. Ja on nagu on. Aga aitäh, Andres Raid, ja tuleval aastal meie püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.